Šajā izsludinātā ārkārtas sēdē darba kārtībā ir divi jautājumi. Pēc likuma tādos gadījumos darba kārtību mainīt nevar. Nu, piedāvāju apstiprināt šo darba kārtību. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Tad sākam jautājumu izskatīšanu. Pirmais ziņotājs Kokenas kundze lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties un CVK 27. Decembra rīkojumu par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu. Drusiņ par lēmuma būtību. Tātad no šī gada 16. Janvāra līdz 14. Februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanai vai referendumam ir par prezidenta uz diviem mēnešiem apturētajiem likumiem. Tas ir, prezidents ir apturēti divi likumi, grozījumi Republikas pilsētas domes un novada vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām. Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs visās parakstu vākšanas vietās kā Latvijā, tā ārvalstīs. Šīs vietas ir jānosaka pašvaldībai. Iespēja parakstīties tiks nodrošināta arī ieslodzījuma vietās un vēlētājiem, kuri vēlēšanu kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, tieks nodrošināt iespēju parakstīties savā atrašanas vietā. Parakstīties varēs pilsoņi, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu uz parakstīšanas brīdi un kuriem ir derīgs personu apliecinošu dokuments, pase vai ID karti. Un saskaņā ar likumu par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu 30 dienas, tas ir, notiek parakstu vākšana, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanai, referendumam par apturēto likumu atcelšanu, atbalsta ne mazākā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita. Un tātad ir nepieciešams savākt 154.868 parakstus un tie, kas būs atnākuši parakstīties, tātad viņi nevēlas šo grozījumu pieņemšanu. Un ja nesavācam, tad referendums nenotiek un prezidents izsludina šos grozījumus šīs likumus. Ja par grozījumu būtību, jāsaka, grozījumu būtība ir tāda, ka tas ir, jā, grozījumi Republikas pilsētas novada un domes un novada vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām. Tātad grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā. Proti, noteikti, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Ja līdz kārtējām vēlēšanām ir palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo termiņu un vēlas 4 gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paries, ja līdz kārtējās domes vēlēšanām ir atlikuši mazāk nekā 9 mēneši, jaunās domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējās domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Nu jā. Un tādēļ saskaņā ar to, ka jābūt parakstu vākšanas vietas jānodrošina pašvaldībai uz 10 000 iedzīvotēm viena vieta. Tad Daugavpilī tās ir 6 un piedāvāts noteikti sekojušās parakstu vākšanas vietas. Un jāatzīmē, ka parakstu vākšana noteikti katru dienu, sestdienas neatkarīgi, sestdienas vēdien arī noteiktās stundas.
Man divi jautājumi, kaut kādas kundze pēc likuma būtības. Tas attiecas uz Rīgu vai arī uz citām?
Uz visu republiku.
Ā,
ļoti interesanti. Dotā momentā uz Rīgu.
Ja nu kas.
Ja nu kas.
Ja nu kas, jā, bet likums ir, ja tie grozījumi stāsies spēkā, viņi būs
nu, skaidrs, uz visu. Skaidrs, ka stāsies uz spēkā. Un otrs jautājums uz 10 000 viena.
Jā, viena vieta.
Pēc statistikas, nu...
Mums ir 5 kaut kur gandrīz 6... Gandrīz 6
uz 10 000 vēlētāju.
6 vietām jābūt.
Šeit ir kaut kā
1888, līdz ar to mums ir 6 vietas. Jānodrošina. Minimāli. Maksimāli? Maksimāli vairāk.
Jā, es vienkārši gribu precizēt, tā, tas nozīmē tā, ja atnāk nepieciešamais vēlētāju skaits, tad
notiek referendums.
Notiek referendums. Ja ne, tad,
tad prezidents nopublicē to likumu, jo viņš jā. Jau... Jā.
Skaidrs.
Man jautājums. Sagiet, vai... balsošana vai parakstus var parakstīties tanīs iecirkņa, teiksim, ir kaut kāds reģionālais reģions, kas attiecas.
Nē, jebkur vienalga, jebkurā vietā, Latvijā vai ārvalstīs, tad ja paraksta vākšanas vietas, viņas būs nopublicētas.
Jebkurā vietā, tātad aiziet un parakstīt.
Jā, viņas ir nopublicētas, pat ja ārzemēs, tas laikam būs konsulātos,
parakstīt. Piemēram, ja cilvēks ir deklarēts Rīgā,
vienalga,
viņš var
nav problēma.
Parakstīt šeit un otrāk. Jā, jā. Paldies. Un arī Austrālijā var.
Arī Austrālija.
Jā, sakiet, šajā likuma redakcijā ir noteikts termiņš no, vai datums, no, kad sāks darboties šis likums, ja viņš tiks izsludināts?
Visu likumu es nezinu, tikai grozījumus paskatīt. Nē, 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 viņš ir apturēts uz diviem mēnešiem, tāpēc, ka...
Uz šo brīdi likums nav stājies spēkā, jo par viņu
saima nobalsots,
bet deputāti ir lūguši prezidentu neizsludināt, jā. Un prezidentam ir izvēle, vai nu viņš to likumu sūta atpakaļ uz saimu, vai nu viņš viņu liek uz referendumu, un ja 10%, nu, referendumu kārta, vai viņu apstiprina, jā. Ja nesavāks 10%, prezidents viņu parakstīs, un attiecīgi viņš stāsies spēkā.
Jā, nu seši iecirkņā, viens arī domē būs tā,
ne, kā... Nē, kaut kā no skundze jau pareizi pateica, tie, kas parakstīsies iecirkņī, būs pret to, lai šādi grozījumi būtu pieņemti.
Jā.
Man ir praktiskāks, vienkāršāks jautājums. Finansē visu šo pasākumu vēlēšanu komisiju?
Valsts.
Mūsu budžetu tas neskar.
Neskar, ne.
Man vēl viens jautājums. Es redzu, ka pilsētas centrā būs tikai viena vieta.
Tā jā, domē, mēs likām domē ar tādu, tā kā tur ir jābūt arī vakara stundās, un parasti mums iecirkņi Latviešu kultūras centrā vai universitātē, nu vakara tur ir vai pasākumi grūti. Nu, tad izvēlējāmies tādu komisiju lēma, ka tās varētu būt domē, nu, ka centrā tā būs domē, jo tur ir līdz 7, kad jāstrādā daudzās vietās, tur, kur ir dežuranti, tad ir jāver vaļā. Jo cilvēki man jāaicina, cilvēki, tā nebūs komisija, nu, pieaicināt, tie līgums jāslēdz ar cilvēkiem, jā. Un tad domē daudz staigā.
Jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, ne mums pieņem. Paldies, Kokenas kundzi, nākošais ziņotājs Nimbēnas kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas nolikumā, papildinot 424 apakšpunktu ar vārdiem saskaņojot ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru. Proti, pilnā redakcija būs tā, sociāla dienesta vadītājs pieņem darbu un atbrīvo no darba sociāla dienesta darbiniekus, nosaka viņu amata pienākumus, apstiprina amata aprakstus, organizē persona kvalifikācijas un profesionāla līmeņa paaugstināšanu, saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru. Paldies.
Jautājumi ziņotāji.
Jā, jautājums. Sakiet, lūdzu, kāpēc šādi grozījumi ir nepieciešami un vai tas skars visas šāda veida struktūras un iestādes?
Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka vienmēr pārbaudīt institucionālo darbību un nepieciešamo pēc gadījumā to pilnveidot. Un šobrīd tātad lēma projekta tātad virzītājiem ir šāds risinājums tieši šai situācijai. Par citām institūcijām es nevarēšu jums arī komentēt.
Un tad otrs jautājums. Mm-hmm. Vai tas tika apspriest arī sociālajā jautājuma komitejā?
Apspriests viņš nebija, bet saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas nolikumu, sociālais dienas ir tieši pakļauts domē un atrodas sociālajā jautājuma komitejas pāraudzībā. Sociālajā jautājuma komitejas priekšsēdētāji saskaņos šo lēmumu projektu un tātad par to virzību tātad ir jau nonākusi tālāk domē. Atsevišķi sociālajā jautājuma komitejā var arī neskatīt.
Un tad trešais. Drīkst jautājums. Un trešais jautājums, nu, principā es saprotu, ka ir priekšsēdētāja vietnieka, kuri tieši, vai kurš tieši pārvalda šo jomu atvainot? Vai esam pats priekšsēdētājs? Pats priekšsēdētājs. Nu, tad it kā priekšsēdētājs, tad iznāk, ka delegē izpildu direktoru. Nu, jā. Ja būtu kāds vietnieks, tad logiski būtu, ka vietnieks saskaņot, jā, jo tomēr tā ir viņa, teiksim, sfēra, kur viņš pārauga. Tieši. Labi, paldies.
Nē, nu vispārēju informācijas kolēģiem. Zanauskakums, lūdzu.
Nu, ja tik svarīgi jautājumi netiek izskatīti sociālā komitejā, bet tiek saskaņoti tikai ar sociālās komitejas vadītāju, varbūt tā sociālā komiteja vispār vairāk nav vajadzīga. Retorisks jautājums. Nākošais, ja, uz kur gribētu dzirdēt atbildi. Ja darbinieks atnāk piedzēries vai kaut kādā citā veidā pārkāpjas darba likumdošanu vai nokavējas, šai gadījumā arī jāskaņo ar izpildu direktoru atlaišanu.
Arī.
Nu, tad, cimniedzot, izpildu direktoram būs ļoti daudz darba. Nu, un logiski... Nē, nu, te paklausies, te pieņem, atbrīvo, nosaka amata pienākumus, apstiprina amatu aprakstus, organizē personu kvalifikāciju un paaugstināšanas līmeņa, kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu. Tas ir milzīgs darba apjoms, lai veicas. Bet manā skatījumā, ka tad visu tādu vajadzētu ieviest arī visās pārējās pašvaldības iestādēs. Ja jau vienā, tad nav ko te diskriminēt tikai vienu.
Labi, paldies. Vēl kādi priekšlikumi jautājumi? Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par?